Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един политик, мой събеседник в ефира на Радио КВ, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на слушателите на Радио КВ.
От вчера сте в новата есенна сесия на Народното събрание. Започна на есенната сесия. От вас да разберем какви са приоритетите в сегашното Народно събрание. Какви са целите и задачите на народните представители от вашата парламентарна група? Какво имате намерение да правите в тази есенна сесия? Слушаме ви.
Приоритетите на настоящата сесия бяха ясни вчера от декларациите, които направиха отделните парламентарни групи. Общо взето от всички декларации изкристализираха онези важни неща, които парламента има да решава в следващия период. Що се отнася до нашата парламентарна група, ние продължаваме духа, в който до сега следвахме своята политика и своята линия в парламента, и не само в парламента. За нас приоритетно място в тежката установка, в която в момента се намираме, имам предвид геополитическа, е стабилността и сигурността на нашата страна, на хората. Това ще бъде приоритетната задача и на самия парламент. Ще бъдат решавани сериозни изменения законодателни, които ще допренесат за това. Освен това, при нас на особено важно място винаги са стояли предприетите ходове от правителство, от парламент, от групите в парламента по отношение на реализиране на реформите в здравеопазването, съдебната система и различни в икономиката и в различни други сфери. Тази работа ще продължи. Естествено, това ще бъде и със съдействие на нас, депутати. Изключително важен въпрос обаче за парламентарната група на Български демократичен център е състоянието на икономиката на България.
Така. И тук ще ви прекъсна за секунда. Освен вашия лидер на парламентарната група и лидера на БСП, никой друг фактически не отдели толкова голямо внимание на икономиката, както те двете. Защо така прескачат?
Това не говори добре.
Да, никак добре не говори. Защо останалите парламентарни групи прескачат най-важния фактор? Икономиката, която определя качеството на нашия живот.
Категорично съм съгласен с вас. Категорично поддържаме и това становище там, където е възможно да влияем върху процесите. Защото без силна икономика няма въобще държава. Да.
Така е.
Ние до сега с вас сме имали възможност да говорим на тази тема.
Така.
И многократно сме обсъждали, че само с европейски фондове икономиката на България няма
прави
да се...
Така.
В крайна сметка нужни са сериозни мерки, нужни са законодателни изменения, решителни крачки от правителството, за да може да се съживи по съществуващи и възможни начини. Онази част от икономиката, разбира се, никой не говори, че в началото ще бъде съживена икономиката като цяло, но онази част от икономиката, която е гръбнака и която ще поведе в положителна посока всичко останало.
Така.
Независимо, че правителството отчита икономически ръст, този икономически ръст според нас не е реален, той съществува като числа.
Така.
Но той не се дължи на положителни промени, които да направят този гръбнак, за който говоря.
Така.
Така че нашата задача като партия, като парламентарно представена група в тази сесия ще бъде да внесем нашите предложения за изменения в някои от законите, касаещи икономиката, така че да подобрим състоянието и средата, в която българската икономика се развива. Разбира се, нямаме претенции, че ще решим, пак казвам, на 100% процесите, но и аз също бях изключително изненадан, че и управляващите не поставих акцент
да.
На този изключително важен въпрос.
Да.
Някакво самодоволство има в това отношение, което някак не кореспондира с реалното състояние на нещата.
Аз много се изкушавам тук да ви задам въпроса. Вие сте един много сериозен мой събеседник и затова си позволявам на вас да го задам този въпрос. Мислили ли сте, господин Недев, откъде трябва да се тръгне? Откъде трябва да се тръгне, за да се стигне до едно наистина икономическо раздвижване в нашата страна? Какво трябва да се направи като начало, за да имаме възможност тези прословути 2-3% да ги усетим ние, обикновените граждани?
Въпросът ви е изключително важен, но в същото време и толкова труден.
Така е.
Отговорът му е толкова труден. Ние винаги сме разглеждали развитието на икономиката с гръбнак малката и средна икономика.
Така.
Трябва да се излезе от състоянието, в което сега в момента се намираме, а то е никакви мерки за стимулиране на развитието на тази малка и средна икономика. Защото в голяма степен безработицата може да бъде премахната и активността на хората да бъде стимулирана, ако се вземат мерки и законодателни промени, които да стимулират точно това. Това е първото, от което
така.
Най-елементарно може да се започне. А що се отнася до големите мащабните задачи
така.
На икономиката? Те са свързани с инвестиции. Пак, може би ще се повторя в вашия ефир, но в България няма инвестиционна среда.
Така.
Тази инвестиционна среда беше нарушена от начало тогава, когато ние бяхме най-привлекателни поради ниски данъци и така нататък. Имаше някакъв интерес от големи инвестиционни компании да развият своя бизнес тук, с което те отварят работни места, създават движение на икономиката, внасят данъци в хазната и така нататък. В последно време, благодарение на сериозните проблеми, които ние им създаваме, ние казвам, защото чувствам и себе си отговорен за тази работа като политик,
да.
Тези големи инвеститори не проявяват интерес и чакват, така да се каже, да се успокои обстановката в България по отношение на корупция, по отношение на инвестиционна среда, по отношение на бюрокрация. Всички тези фактори са лесно преодолими, ако разбира се има политическа воля и, силна ръка. В момента не бих казал, че ние се проявяваме като такива политици, които съзнаваме този метод за съживяване на по-голямата икономика.
И тази важна задача, която имате да решите. Не се съзнава, че както казахте вие, само с еврофондове не може да се движи икономиката на държавата и още нещо не се съзнава, че колкото и да се пренавиват винтовете на еврофондовете, те се в един момент ще свършат.
Да, това е нещо временно, това е помощ, това не е основа, това не е онези панели, които бяха изграждани в годините, макар и отричани. Разбира се, имаше и грешни моменти, но бяха създадени условия в една друга среда.
Така?
По подобен начин вече в новата среда трябва да се тръгне да се създават тези сериозни основи.
Да.
И аз казвам, във всички случаи трябва да се даде инициативата на хората, които искат да правят свой бизнес, и от друга страна да се направи така, че инвестиционната среда да се подобри, за да привлечем сериозните инвеститори, които действително искат да правят бизнес, а не да режат на скрап това, което е малко останало в България.
А лошото е, че силно се политизира и идеологизира дори и този процес. Процеса на търсене на инвестиции, процеса на влизане на големи инвестиции в държавата ни. Ние се лашкаме непрекъснато между големите инвеститори. Започваме, отричайки един период от нашата история, да отказваме в крайна сметка подадена ръка от стари наши съюзници, само за това, защото идеологизираме тези връзки.
Съгласен съм с вас. Но това знаете ли на какво се дължи?
На какво?
Това не се дължи на това, че инвеститорите от изток или от запад са лоши.
Да.
Това се дължи на лошите практики, които в България бяха установени
така?
От всички правителства, ако се върне назад в демокрацията,
така?
За реализиране на инвестициите.
Да.
Бяха създавани такива условия и България имаше такова участие, че се зародиха и след това се утвърдиха едни корупционни практики.
Да.
Защото ако говорим за лоша инвестиция, например да вземем Белене.
Да.
Ако говорим за Белене като лоша инвестиция, не можем да кажем, че е лоша, защото инвеститора е лош или проектът не е добър.
Така е, така е.
Управлението на този проект в годините не се
беше много лошо.
Добре.
Да.
Създадоха се корупционни практики там.
Ускъпи се невероятно.
Не, че руският инвеститор да. Не е никак добър, той е свързан с корупция и така нататък. По същия начин може да дадем примери с западни фирми.
Да.
Така че това е основната грешка и вина е наша.
Да.
Хората, които тук на място приемаме тези инвестиции и управляваме процеса на тяхното реализиране.
Да. Отиваме нататък. Понеже да споменахме 2-3%, много се хвалят правителството и техните симпатизанти рисуват една много красива картинка, в която става дума, че има повишена заетост, намалява безработицата, промишленото производство и търговски оборот нарастват, имотния пазар се оживява, туризмът е достигнал равнища близки до предкризисните. Така красиво рисуват почитателите на сегашната българска власт. Техни опоненти обаче ги атакуват с твърденията, че спада износът, липсват чужди и вътрешни инвестиции, нещо за което вие говорихте. Държавните разходи по линия на европейските проекти достигнаха космически висоти. Кой е прав? Къде е истината? Впрочем, 2-3% ръст достатъчен ли е? Защото сериозните икономисти твърдят, че може да се усети ръст от гражданите при 5-6%.
Да, истината е в отговора на последното, което вие сама всъщност направихте. Вие отговорихте на въпроса.
Да.
Един ръст от 2-3% не е за хвалба.
Да, да, да.
Ръстък от 5-6% вече ще допринесе ние да усетим, всички ние да усетим, че се случва нещо в нашата държава.
Така?
И тогава не е нужно никой да се хвали. Това
така?
Ние самите ще го разбера.
Mm-hmm.
Така че този ръст от 2-3% е добър смисъл. Добър, че...
Че все пак отлепяме от дъното.
Да, именно. Нямаме рецесия, която да силно да се прояви. Но той не е достатъчен и с него мисля, че никой не бива да се хвали. Тоест, под условие трябва да се каже.
Така?
Да, направихме еди какво си, но то не е достатъчно и ние трябва да продължим тази посока чрез еди какво си. Ето
да.
Това е липсва в момента.
Да, да.
Не, малкото даже в намеренията липсва.
Две думи за предизборната кампания, която съвпада с есенната сесия, в която ще се проведат и президентските избори. Ще попече ли на работата на Народното събрание?
Аз може би ще се дистанцирам от мнението на повечето колеги, които категорично казват, че няма да попречи.
Mm-hmm.
Естествено, ние ще бъдем ангажирани с този.
Така е, така е.
И даже и физически ще бъдем ангажирани.
Точно така, и ще отсъствате от пленарна зала.
И ще отсъстваме понякога и така нататък. Всички избори водят до това. То е естествен процес, тъй като ние по някаква причина сме лидери на съответните политически формации.
Така е.
И сме представители на тези формации, общо взето, които са свързани много здраво с истинската работа там. И не е възможно ние се дистанцираме от провеждането на изборите от нашето участие.
Да.
Затова не казвам, че няма да попречи. Но аз разглеждам работата по изборите като част от работата на политиците, които са ангажирани в Народното събрание.
Да.
Тоест, когато ние имаме поставена цел тази година да направим 300 законодателни изменения, между другото аз ги следя много точно, ние трябва да я постигнем тази цел. Всичко останало, дори да е свързано с временно отсъствие от зала и така нататък, то е част от работата на политиците. Нещо, което трябва да се върши събота, неделя и понеделник най-вече.
Да.
И във вторник, когато вече заседанията на парламентарните групи, ние постепенно трябва да се завръщаме и да влизаме в залата в сградата на Народното събрание. Но най-вероятно, точно преди изборите, ще се наложи и малко повече време да отделим на този процес.
Един много кратък въпрос накрая. Ориентирахте ли се вашата парламентарна група, вашите партии, кого ще подкрепят като кандидат за президент, защото точно, знам, че няма да издигате отделна персона.
Вече категорично, ние няма да издигаме отделна кандидатура. Кого точно не сме се ориентирали, тъй като ние вече още не знаем всички имена. Днес се появиха една нова двойка,
да,
която покрива част от дясното пространство. Но категорично решение все още ние нямаме и ще изчакаме момента, в който ще се появят всички кандидати, за да бъдат дискутирани.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех в сегашната сесия и хубава вечер.
Хубава вечер.
Благодаря. Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.